móti, þá er einmitt það sem ég var að benda á, að svo hæfnisnefnd sem mun fjalla þær tillögur sem kom inn til ráðherra og ráðherra mun lýsa sig yfir að þurfi þá að fara eftir jafnréttislögum, hún ný út af því að Alþingi breytti lögunum, þá tilnefningin í hana öðruvísi og það svo hæfnisnefnd sem mun tilnefna lista niður þá hæfustu, það þeir sem hæfir í starfið og þannig gilda jafnréttislögin að þeir eru búið að finna þann hæfasta og þá koma þau og taka við og það þeim tímapunkti sem ráðherrann tekur við. Og í þessu, nákvæmlega þessu ferli, eru til dómafordæmi af því að nú er jafnréttislög hafa virka. Þessuna ég alltaf að reyna að spyrja, hvað svo breyting sem við ræðum hér að fara að leggja til aukalega? Og ég spyr þó bara beint, verið að fara að setja inn í lögin að segja ráðherranum að fara eftir lögum, það sem við erum að gera eða verið að fara að útskýra hvernig ráðherra á að nota svigrúm sitt?
Háttvirtur 5. þingmaður Suðvesturkjördæmis Rósa Björk Brynjólfsdóttir